Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធទី27ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជួលដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កម្ដៅផែនដីនិងគ្រោះរាំងស្ងួតជាក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋរាប់រយលាននាក់នៅអាស៊ីកប៉ាល់ដឹកអូស្មាន់ហ្គាសអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសព័រទុយហ្គាល់លើកដំបូងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បើកការវាយប្រហារក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាថ្មី
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារ
គឺថាគាត់នៅបន្ទប់ជំនួយអ្នកតោគ្រប់ប្រភេទណាតោសម្រាប់គេអ្នកតោអីច្រើនណា
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាគួររៀនសូត្រពីដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតចង់ឲ្យពន្យារការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណអ្នកណាសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនិងគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានក្លាយជាក្តីបារម្ភចំពោះពលរដ្ឋអាស៊ីរាប់រយលាននាក់អាកាសសធាតវិទូ Maximiliano Herrera ដែលស្រាវជ្រាវកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពពិភពលោកដ៏ល្បីល្បាញបានថ្លែងថានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍សីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនេះបានក្លាយជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយកំណត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ1960 1983និងឆ្នាំ1998ដែរតែចំពោះរយៈពេលឡើងកម្ដៅអង់តង់ស៊ីតេហើយនឹងតំបន់រងគ្រោះវាពិតជាមានភាពក្តៅខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាតួលេខនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជាមានការកើនឡើងបើតាមតួលេខផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកម្ដៅផែនដីបានសម្លាប់មនុស្ស2422នាក់ហើយនៅឆ្នាំនេះបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន150នាក់ទៀតដែលគេស្ដីបន្ទោសទៅលើកម្ដៅខ្លាំងបំផុតកាលពី2សប្តាហ៍មុនបន្ថែមពីលើនេះកម្ដៅនេះបានសម្លាប់សត្វពាហនៈធ្វើឲ្យកន្លែងស្តុកទឹករីងស្ងួតហើយបំផ្លាញដំណាំកសិផលផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋអ្នកមានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺរដ្ឋមហារាស្ត្រានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញសាលារៀនរាប់រយកន្លែងត្រូវបិទទ្វារហើយបន្លែរបស់កសិករជាច្រើនត្រូវខូចខាតនៅក្នុងប្រទេសថៃអង្ករនៅរដូវប្រាំងនឹងត្រូវថយចុះប្រទេសវៀតណាមដែលជាអ្នកនាំកាហ្វេចេញលំដាប់ទី2ក្នុងពិភពលោកនឹងប៉ះពាល់ដោយភាពរាំងស្ងួតនេះដែរកប៉ាល់ដឹកអូស្មាន់ធម្មជាតិលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ហើយការវិវត្តនេះអាចជាការរំខានដល់ការគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារអូស្មាន់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកប៉ាល់ទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Creole Spirit របស់ក្រុមហ៊ុន Cheniere Energy ប្រចាំរដ្ឋ Texas បានទៅដល់កំពង់ផែស៊ីនីប្រទេសព័រទុយហ្គាល់កាលពីថ្ងៃពុធដោយផ្ទុកទំនិញចេញពីក្រុង Houstonសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសផលិតអូស្មានធម្មជាតិធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយបានខិតខំពង្រីកទីផ្សារក្រៅប្រទេសនៅដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងពេលដែលការដឹកអូស្មានតាមកប៉ាល់នេះជាលើកដំបូងទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបមែនអ្នកផលិតអូស្មានអាមេរិកបាននាំអូស្មានហ្គាសតាមកប៉ាល់ទៅកាន់ប្រទេសអាសង់ទីនប្រេស៊ីលនិងប្រទេសឥណ្ឌាចំនួននៅអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីហើយក៏បានបញ្ឈប់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការនាំចេញអូស្មាន់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបពឹងពាក់ទៅលើអូស្មាន់ហ្គាសដល់ទៅ 1/3 នោះក៏ប៉ុន្តែការនេះបានបើកទីផ្សារសម្រាប់អ្នកនាំចេញសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីបោះសម្អាតទីតាំងរឹងមាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់មូស៊ូលនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានវាយប្រហារសម្រុកចូលទៅដល់ភូមិស្រុកដាច់ស្រយាលនានាក្នុងតំបន់ប៉ែកអាគ្នេយ៍របស់ប្រទេសដែលរងការវាយប្រហារពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះ ការវាយប្រហារបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានប្រឈមមុខនឹងការវាយបកខ្លាំងក្លាហើយបន្ទាប់មកបានចូលទៅកាន់កាប់ឡើងវិញនៅភូមិចំនួន3ដែលជាគោលដៅដំបូងនៅក្នុងចំណោមភូមិចំនួន8របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមអ្នកស្រុកដែលបានរត់គេចចេញពីភូមិបាននិយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសាងសង់រូងក្រំដីដើម្បីលាក់ខ្លួនពីការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលយប់ហើយបានប្រើការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអតិឃាតដើម្បីរារាំងកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់មិនឲ្យចាកចេញពីតំបន់ឈូងសមុទ្រក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសបែលហ្សិកវិញបាននិយាយថាពួកគេបានប្រគល់ជនសង្ស័យភេរវករសាឡាអាដេស្លាមឲ្យប្រទេសបារាំងហើយជននេះត្រូវគេចាត់ប្រកាន់ថាជាមេគំនិតសំខាន់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាសាឡាអាដេស្លាមបានប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរបារាំងកាលពីព្រឹកព្រលឹមដែលមានដីកាចាប់ខ្លួនរបស់អឺរ៉ុបតាំងពីថ្ងៃទី19ខែមិថុនារដ្ឋអាជ្ញាបេសិកបានចោទប្រកាន់សាឡាអាដេស្លាមពីបទមនុស្សឃាតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់ប្រហារក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុសែលកាលពីខែមុនដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីស4នាក់ស្លាប់ហើយជនសង្ស័យជាភេរវករម្នាក់ត្រូវស្លាប់ផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតគណៈបកពលកររបស់ខ្លួនដែលគេរងចាំយ៉ាងខ្លាំងនោះនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាខាងមុខការប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA ពុំបាននិយាយថាតើមហាសន្និបាតបកនេះនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេហើយក៏ពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីកម្មវិធីផ្សេងៗនោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លាំមើលជឿថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននឹងប្រើប្រាស់មហាសន្និបាតនេះដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈការអួតអាងពីការរីកចម្រើនថ្មីៗនៅក្នុងការកសាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួចមីស៊ីលបាញ់រយៈពេលវែងនោះក្រុមអ្នកវិភាគកំពុងខ្លាំមើលពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនិងការផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីសំខាន់ផងដែរនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានលាឈប់ពីមុខតំណែងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលកំណត់ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផលចំពោះការចាកចេញនេះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមួយមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខរបស់លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាគួររៀនសូត្រពីដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក3ក្តីបារម្ភរបស់ធនាគារពិភពលោកចំពោះភាពទន់ខ្សោយនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកូឌីវ័រផ្ដល់ប្រាក់សំណងដល់ជនរងគ្រោះដោយសារចំនួនបីសែននាក់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យពន្យារការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសចំនួន2នៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេកំពុងងាកទៅប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះសន្តិសុខរបស់លោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែលោកត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយទណ្ឌផ្សេងទៀតដែលខ្លះជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានភាពក្នុងពន្ធនាគារនិងរបៀបឃុំឃាំងធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់សហការីខ្លួនរួមទាំងតំណាងរាសដែលនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិផងហើយដែលត្រូវឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ជាមួយនៅអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលរួមមានអ្នកជាប់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនេះក្រោយពីលោកនិងលោកអេងជាអៀងហើយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតបានទៅពន្ធនាគារព្រៃសរសួរសុខទុក្ខលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឃុំឃាំងទាំងនៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិភាពនៅឡើយនោះ
គឺគាត់នៅបន្ទប់ជាមួយអ្នកតោសគ្រប់ប្រភេទណាតោសសម្រាប់គេអ្នកតោសអីច្រើនណា
លោកសុនឆៃដែលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខលោកអ៊ុំសំអានកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានបន្ថែមថាលោកអ៊ុំសំអាននិងអ្នកតោសក្នុងបន្ទប់ជាមួយលោក មិនអាចស្ដាប់វត្ថុបានទេលោកបន្តថាពេលលោកអ៊ុំសំអានចេញពីបន្ទប់ឃុំឃាំងមានឆ្នាំពន្ធនាគារតាមគាត់ជាដូច
ពេលអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅហើយនោះក៏មិនអាចនិយាយជាមួយអ្នកទោសដទៃទៀតបានគឺមានមន្ត្រីពន្ធនាគារមួយត្រូវតែតាមគាត់ជាប់ហើយគឺគាត់ជានាំអីនិយាយអីគឺហាមគាត់អី
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកនុតសាវនីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋាននេះបានប្រាប់ VAA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកអ៊ុំសំអានមិនមែនជាអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងពន្ធនាគារទេព្រោះធ្វើនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានទស្សនទេ
ខ្ញុំគិតថាកុំបែងចែកថាអ្នកនយោបាយឬមិនអ្នកនយោបាយយើងខ្ញុំគ្រាន់តែជាការងារជំនាញក្នុងការឃុំទេហើយអ្វីដែលលើកឡើងថាដាក់គាត់ជាមួយអ្នកទស្សនអ៊ុក្រិតហ្នឹងអានេះខ្ញុំអត់យល់បទល្មើសគាត់ហ្នឹងគឺបទល្មើសអ៊ុក្រិតហើយចា៎
លោកនុតសាវនីបានបន្តទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកអ៊ុំសំអាននិងអ្នកទោសផ្សេងទៀតមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងនោះទេ
ខ្ញុំបារម្ភយើងមានមន្ត្រីជំនាញមន្ត្រីសន្តិសុខនៅការពារហើយណាពីព្រោះយើងខ្ញុំបារម្ភជាងគាត់ទៅទៀតពីព្រោះមានបញ្ហាអីទៅយើងខ្ញុំទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាស់អំពីសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់គាត់ណា
លោកអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារក៏បានឲ្យដឹងដែរថាករណីរបស់លោកអ៊ុំសំអានមិនទាន់កាត់ទោសដូច្នេះសេរីភាពរបស់លោកនៅមានកម្រិតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿងរបស់លោកលោកសុនឆៃក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកអ៊ុំសំអានត្រូវឃុំឃាំងក្នុងបន្ទប់ទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រដែលមានអ្នកទោស24នាក់ដែលក្នុងនោះមានបង្គន់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតលោកសំសុគង្គមេធាវីតំណាងឲ្យសកម្មជននិងតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់ឃុំឃាំងបានតែដឹងថាលោកកឹមសខាលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមិនបានចូលសួរសុទុកសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ15នាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមមានលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រសិទ្ធិនិងលោកមីសវណ្ណរានោះទេព្រោះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារមិនបានឆ្លើយតបលោកសំសុគង្គបានសរសេរលិខិតសុំការអនុញ្ញាតនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាន
ៃការរដ្ឋបတ်ចំពោះការជួបតំណាងឬជួបជាមួយនឹងជនជាតិចក្រទាំងនោះនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹង
សកម្មជនទាំងនេះត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគេបានប្តឹងអតោទូជាយ៉ាងណាក្តីលោកនុតសាវនីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបានដឹងថាការចេញចូលសួរសុទុកអ្នកទោសដែលមិនទាន់កាត់ទោសជាស្ថានភាពនោះអាចប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីក្នុងការកាត់សេចក្តី
អ្នកដែលមិនទាន់កាត់ទោសយើងអនុញ្ញាតឲ្យតែសាច់ឈាមចិត្តបាត់ទេដូចជាម្ដាយឪពុកកូនឯហ្នឹងប្រពន្ធឯហ្នឹងណាហើយគាត់ថត់នៅក្រៅនីតិវិធីតុលាការហើយឲ្យអ្នកផ្សេងចូលទៅឆ្វេងឆ្វាយអញ្ចឹងទៅមកបើមេធាវីគាត់ទៅគាត់មានបានមេធាវីនឹងអីយើងអនុញ្ញាត
លោកនិយាយថាសំណើសុំចូលសួរសុខទុក្ខដោយអ្នកនយោបាយតាមរយៈលិខិតមេធាវីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីតុលាការដូច្នេះត្រូវមានវិធីនិងវិធានការត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាបាននិយាយថាបើទោះបីជាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានដំណើរការខុសប្រក្រតីខ្លះក៏ដោយក៏មានមេរៀនខ្លះដែលអ្នកនយោបាយកម្ពុជាអាចរៀនពីអ្នកនយោបាយនិងដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនាងផនបុកផានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការប្រាពាកសម្ដីមិនសមរម្យរបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការដាក់បង្ខាំងផ្លូវធ្វើដំណើរក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបន្តអាចជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលហាក់ដូចជាមិនទំនងនឹងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកវិភាគនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានមេរៀនល្អអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចរៀនពីប្រទេសនេះបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងប្រធាននៃសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានបង្ហាញថាភាគីបដិបត្តិនយោបាយទាំងពីរនៅកម្ពុជាកំពុងតាមដានមើលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះយ៉ាងដិតដល់លោកហ៊ុនសែនបានចំអន់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានកត់សម្គាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍មិនប្រក្រតីនៅពេលយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតដូចជាការបាត់ផ្លូវនិងការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាដើមលោកសុនឆៃសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភពីភាពកំរោរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកត្រាំដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជួរមុខមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញពីគោលជំហរជ្រុលនិយមរបស់លោកទៅលើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍លោកបាននិយាយថាលោកនឹងសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងៗលោកក៏បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយហាមឃាត់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះការប្រមូលផ្ដុំនៃអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់លោកត្រាំបាននាំឲ្យមានការរំខានដោយសារមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនិងក្រុមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកស្របពេលដែលលោកត្រូវបានគេចាត់ប្រកាន់ថាបានផ្ដល់សន្ទរកថាដែលនាំឲ្យមានការញុះញង់អំពើហិង្សាទោះបីជាមានបញ្ហាទាំងអស់នេះក៏ដោយលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលមានទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថាមានមេរៀនមួយចំនួនដែលប្រទេសកម្ពុជាអាចរៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកនយោបាយកំពុងធ្វើការឃោសនានៅក្នុងទីសាធារណៈដែលជាដំណើរការមួយដ៏សំខាន់យុទ្ធនាការរួមមានការពិភាក្សាដេញដោលជាសាធារណៈរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងជួរបកសាធារណរដ្ឋនិងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ហើយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាដើម្បីបង្ហាញសំណើរបស់ពួកគេទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរចំពោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅមិនមានការធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នារវាងបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬនៅទីសាធារណៈនោះទេសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលឱកាសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងតាមទូរទស្សន៍ជាតិនិងតាមទូរទស្សន៍ឯកជនហើយកាសែតភាគច្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះលោកអ៊ូវរៈបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយរបស់កម្ពុជាគួរតែទទួលបានឱកាសដូចគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីអ្វីដែលពួកគេមានដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកបាននិយាយថាការដេញដោលតាមទូរទស្សន៍នឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យសាធារណជនដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជននីមួយៗដោយដំណាលភាព
យើងឃើញការឃោសនាដែលឯករាជ្យនៅតាមទូរទស្សន៍នឹងមួយទៀតគឺការតទល់គ្នានៅលើការផ្សាយផ្ទាល់នៃទូរទស្សន៍ពីច្រើនលើច្រើនសារនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងអត់ទាន់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺការពន្យល់ផ្ទៃក្នុងបក
អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeremy បានប្រាប់ VOA ថាលោកសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសលោកនឹងផ្ដល់ជាគំរូវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនិងជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអនុវត្តគំរូប្រជាធិបតេយ្យដែលស័ក្តិសមទៅនឹងស្ថានភាពតែមួយគត់របស់ប្រទេសនោះលោក J បានបន្ថែមថាមិនមានវិធីខុសឬក៏ត្រូវតែមួយដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកបានបន្តថាលោកជឿថាការបើកចំហដំណាភាពនឹងការប្រកួតប្រជែងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានប្រយោជន៍ដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាអាចរៀនពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកផងដើម្បីកែលម្អដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន
ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺបានសិក្សានិងដកស្រង់ពិសោធន៍ពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយដែរដែលកម្ពុជាបានរៀបចូលដើម្បីធ្វើការដកពិសោធន៍អញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះអាចជាពន្ធសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរក្នុងការស្រង់យកនៅចំណុចអសកម្មចេញហើយស្រង់យកចំណុចដែលសកម្មល្អ
លោកពុធាបាននិយាយថាលោកជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំណត់គោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែលអាចឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាតើពួកគេគួរបោះឆ្នោតឲ្យភាគីណាមួយ
អ្នកនយោបាយត្រូវតែហ៊ានបង្ហាញនៅទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនថាបើសិនបើខ្លួនជាប់ឆ្នោតខ្លួននឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការរស់នៅប្រកបដោយជីវភាពធូរធារហើយពេលដែលបានការគ្រប់គ្រងមែននោះបេក្ខជនឬក៏អ្នកតំណាងដែលបានជាប់ឆ្នោតត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបាននោះគឺជាការចាំបាច់ដែរ
លោកសុនឆៃនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាអាចរៀនពីការបើកឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាដូចគ្នាទៅនឹងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
េមេដឹកនាំនឹងត្រូវតែបង្ហាញអំពីចំហររបស់គេនយោបាយរបស់គេលើវិស័យទាំងឡាយដែលជាវិស័យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិធំធំហើយគេធ្វើដោយសេរីដោយអត់មានការភ័យខ្លាចទេហើយវាក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺគេផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យគ្រប់គណៈបកទាំងអស់គឺមានលទ្ធភាពផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គេដោយមិនមានការគិតសង្កត់អ្វីទាំងអស់
លោកបាននិយាយថាការធានាថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាអាចបង្កើនការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងដែលពួកគេធ្វើការជាជាងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅខេត្តរបស់ពួកគេវិញនោះគឺជាការចាំបាច
់មួយទៀតដែលសំខាន់គឺថាប្រទេសអាមេរិកគេមិនដែលបង្កការលំបាកដល់ពលរដ្ឋគេក្នុងការបោះឆ្នោតទេប្រការនេះប្រទេសណាពលរដ្ឋគេចង់ទៅបោះឆ្នោតគឺថាវាផ្ដល់សេវាចង់ចោះឈ្មោះទាំងទីកន្លែងបោះឆ្នោតអីនេះគឺថាគេផ្ដល់ទ្រព្យទាំងអស
់បន្ទាប់ពីការប្រឈមមុខគ្នាក្រោយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគណៈបកធំទាំងពីររបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនបានយល់ព្រមបង្កើតអ្វីដែលពួកគេហៅថាវប្បធម៌សន្តិភាពប៉ុន្តែវប្បធម៌សន្តិភាពត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានអត្ថន័យមិនច្បាស់លាស់ហើយត្រូវបានគេបង្កើតឡើងក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តដល់បរិយាកាសនយោបាយដោយជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរអាចពិភាក្សាគ្នាដោយមិនប្រកាន់គោលជំហរនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាវប្បធម៌សន្តិភាពត្រូវបានដួលរលំកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួននិងការវាយដំមកលើសមាជិកសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាយោងទៅលើបរិយាកាសនយោបាយបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវការរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ពី10ទៅ15ឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំរបស់បកនីមួយៗអាចចូលរួមពិភាក្សាដេញដោលគ្នាជាសាធារណៈដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការពិភាក្សារបស់អ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ផងដែរនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកឈឹមយ៉ងគីមប្រធានធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងថាលោកមានការព្រួយកង្វល់អំពីភាពទន់ខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកហើយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងលោកក៏បានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងទៅលើភាពជំរងចម្រាស់ជុំវិញការប្រើប្រាស់កងធនាគារនៅបរទេសដោយពួកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះដែលជារឿយៗដើម្បីជៀសវាងការបង់ពន្ធលោកគីមបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការព្រួយកង្វល់របស់លោកមុនពេលជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងធនាគារពិភពលោកកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកមៀលអាសេការាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកជាការកង្វល់ធំសម្រាប់លោកឈឹមយ៉ុងគីមដោយយោងដល់ការរីលូតលាស់ខ្សោយការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនិងលំហូរជនភៀសខ្លួនដ៏ច្រើនចូលតំបន់អឺរ៉ុបលោកគីមថាតម្រូវការសេវាកម្មធនាគារពិភពលោកកើនខ្លាំងឡើង
យ
ើងព្យាករថាយើងនឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី25,000,000,000ដុល្លារនៅឆ្នាំនេះដល់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលធម្មតាតម្រូវការមាន100,000,000លើសពីការព្យាករ
ការព្យាករថ្មីធ្វើឲ្យធនាគារពិភពលោកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជា150,000,000,000ដុល្លារចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងអំឡុងពេលគ្មានវិបត្តិសម្រាប់ពេល4ឆ្នាំដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោកលោកគីមថាសហ៊ុយស្ថាបនាសេរីឡើងវិញអាចដល់180,000,000ដុល្លារប្រទេសជាសមាជិកផលិតប្រេងអាចប្រឈមការលំបាកដើម្បីគោរពការតាំងចិត្តជាសកលដោយតម្លៃប្រេងស្ថិតនៅក្រោមតម្លៃអបអរមា សម្រាប់ប្រទេសខ្លះពីតម្លៃ80ទៅ90ដុល្លារក្នុងមួយធុងសេវីទូព្យាករថាតម្លៃប្រេងទំនង់ថាត់នៅកម្រិតពេលបច្ចុប្បន្ននេះមួយរយៈ
I don't think we'll get prices back down to the
ខ្ញុំមិនគិតថាយើងនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃធ្លាក់ចុះខ្ទង់20ដុល្លារផ្លាយដូចដែលយើងមានការពីចុងឆ្នាំទៅទេប៉ុន្តែតម្លៃប្រហែល40ដុល្លារជាតម្លៃខ្ពស់ដែលយើងមានមួយរយៈពេល
ការចេញរបាយការណ៍ថ្មីដោយសមាគមអ្នកកសិកម្មសិបអង្គពីការបន្លំពុនយ៉ាងធំនាំឲ្យធនាគារពិភពលោកមានកង្វល់ថែមទៀតលោកគីមថាធនាគារធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់នៅឯកងធនាគារបរទេសមកវិញ
For anyone who's involved in these kinds of activities, the message
I'm... ចំពោះអ្នកដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពទាំងនោះសារដែលខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅឲ្យពួកគេគឺថាតម្លាភាពមិនត្រឡប់ថយក្រោយទេពិភពលោកកំពុងមានតម្លាភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយថាពួកគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន
បញ្ហាផ្សេងទៀតនៅក្នុងជំនួបរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនៅក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនគឺផលប៉ះពាល់នៃការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីតំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូហើយនឹងវោហាសាសប្រឆាំងជនចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបានអរិយាពេល5ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័របានបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជីរាយនាមមនុស្សជាង300,000នាក់ដើម្បីជាការប៉ះប៉ូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេរងគ្រោះនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមទាំងពីរនិងដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយកាលពីឆ្នាំ1990អ្នកស្រីអេមីលីអ៊ីយ៉ុបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអាប៊ីចាននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលខុនណារីសនៃប្រទេសកូឌីវ័រដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងដល់ជនរងគ្រោះទទួលបានពាក្យសុំចំនួន800,000មួយភាគ3នៃពាក្យសុំទាំងនោះត្រូវបានទទួលយកថាបានការក្រៅពីនោះត្រូវបានច្រានចោលលោកស្រី François Kochief of Formos នងការទីភ្នាក់ងារខុនណារីសថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមចម្បងគឺការផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសុំទាំងអស់នោះលោកស្រីថ្លែងបន្ថែមថាអ្នកខ្លះបានចុះបញ្ជី2លើកខ្លះទៀតមិនមានលក្ខណៈពេញលេញហើយក៏មានករណីខ្លាចបន្លំផងដែរបញ្ជីចុងក្រោយបង្អស់ដែលមានឈ្មោះជាង300,000អ្នកនោះត្រូវបានដាក់ជូនទៅកាន់ប្រធានាធិបតីដើម្បីទទួលការអនុញ្ញាតទីភ្នាក់ងារនេះបានចែកការទៀមទាត់ទៅជា4ប្រភេទមានដូចជាការរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្នែក Gender រងគ្រោះដោយរបួសធ្ងន់រងគ្រោះដោយការធ្វើឃាតនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងរងគ្រោះដោយសារការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិ 84% នៃការទាមទារស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទី4គឺការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់លោកអ៊ីសាកាយ៉ាប៊ីប្រធានសមាគម CVCI ដែលជាសមាគមជនរងគ្រោះបានលើកឡើងថាគេទន្ទឹងរង់ចាំបញ្ជីនេះជាយូរមកហើយលោកថ្លែងថាវាជាការធូរស្រាលចិត្តដែលឃើញបញ្ជីនេះត្រូវបានបញ្ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីដើម្បីតម្រូវចិត្តជនរងគ្រោះកាលពីឆ្នាំមុនបញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះចំនួន 24,500 នាក់ដែលរងគ្រោះដោយសារជម្លោះក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ 2010-2011 ត្រូវបានចេញផ្សាយការនេះបាននាំឲ្យមានការបង់ប្រាក់សំណងប្រមាណ260ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលរបួសបូកបន្ថែមទាំងថ្លៃពេទ្យនិងថវិកាចំនួន 1,700 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់គ្រួសារណាដែលមានសាច់ញាតិត្រូវបានគេសម្លាប់លោកយ៉ាប៊ីថ្លែងថាប្រាក់សំណងគឺជាសកម្មភាពនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់មួយប៉ុន្តែអ្នកដែលខ្លាចជាក្មេងកំព្រាស្ត្រីមេម៉ាយឬជនពិការដោយសារសង្គ្រាមក៏ត្រូវការជំនួយរយៈពេលវែងផងដែរលោកថ្លែងថាការរួបរวมសង្គមឡើងវិញរបៀបនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏រឹងមាំមួយក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានាពេលអនាគត ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាចង់ឲ្យពន្យារការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចំនួន2នៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេកំពុងងាកទៅប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យតទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង2គណៈបកបន្ថែមជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនប្រទេសប៉ាពួនីគីណេបិទមន្ទីរឃុំឃាំងអូស្ត្រាលីសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះ
តទៅនេះលោកសុកខេមរាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបន្ថែមជ័យជំនះបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងខ្លាំងនៅបណ្ដារដ្ឋភាគឦសានដោយខិតកាន់តែជិតទៅនឹងការទទួលបានការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សលោកសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីខាងមុខលោកត្រាំបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងរដ្ឋ Connecticut Delaware Maryland Pennsylvania និងរដ្ឋ Rhode Island ដោយបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតជាង 55% នៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗថ្លែងការណ៍ពីយប់ថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានប្រកាសថាការប្រកួតប្រជែងនេះចប់ហើយហើយលោកបានហៅខ្លួនលោកថាជាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃអង្គារលោកមានប្រតិភូចំនួន950នៃប្រតិភូសរុបទាំងអស់1237ដែលលោកត្រូវការដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះជាចំនួនដែលលោកមិនត្រូវបានទទួលការធានាដើម្បីឲ្យទទួលបានមុនសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅខែកក្កដាគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋតិចសាសនិងលោកចនខេសិកអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូមិនអាចទទួលបានចំនួនប្រតិភូដែលចាំបាច់ឲ្យបានទទួលការតែងតាំងនេះទេចំណែកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្មោះទៅកាន់ការទទួលការតែងតាំងដោយការឈ្នះរដ្ឋចំនួន4កាលពីថ្ងៃអង្គារគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋ Rhode Island តែមួយគត់ប្រទេសប៉ាពួនូគីណេបាននិយាយថាខ្លួននឹងបិទមន្ទីរឃុំឃាំងក្រុមអ្នកស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅលើកោះម៉ានុភៀកខាងជើងប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Peter O'Neill បានប្រកាសពីការបិទមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះគឺមួយថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលនៃរដ្ឋដែលជាកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបានសម្រេចថាមន្ទីរឃុំឃាំងអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួនជាង800អ្នកនេះជាការខុសច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថ្លែងថាជនជាប់ឃុំឃាំងដែលគេគិតថាជាជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់អាចស្វាគមន៍ឲ្យស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូនូគីណេប្រសិនបើគេចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃសង្គមរបស់លោកហើយជួយដល់សង្គមនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលី Peter Dutton បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាគ្មានអ្នកជាប់ឃុំឃាំងពីកោះម៉ានុសនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើយពួកគេត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសខ្លួនវិញឬក៏តាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសទី3អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាសេរីភាពសារព័ត៌មានពាសពេញពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំទៅដោយបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះអង្គការ Freedom House ដែលបានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីពង្រីកសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធថាមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស7នាក់ដែលរស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានការផ្ដល់ព័ត៌មាននយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាហើយសវត្ថិភាពអ្នកកសែតត្រូវបានធានាហើយបណ្ដាញព័ត៌មានមិនមែនជាប្រធានបទនៃការគៀបសង្កត់ផ្នែកច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ច Jennifer Dunham ជាប្រធានផ្នែកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិងក្រុមភេរវកក្នុងពិភពលោកកំពុងបង្ក្រាបសេចក្តីរីកា និងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យខណៈពេលដែលមានការចាប់ដាក់គុករំលោភបំពាននិងការសម្លាប់អ្នកកសែតដែលហ៊ានសរសេរឬផ្សព្វផ្សាយអំពីអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងកំហុសឆ្គងផ្សេងៗប្រទេសចិនដែលមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងអាក្រក់អំពីការការពារអំណាចរដ្ឋ ជនសង្ស័យពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគឺឈ្មោះសាឡាអាប់ដេស្លាមរំពឹងថានឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការបារាំងមួយប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីជននេះត្រូវអាជ្ញាធរប្រទេសបែលហ្សិកបានប្រគល់មកឲ្យបារាំងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នោះពេលវេលានៃការប្រគល់ជនសង្ស័យដល់បារាំងជារឿងតក់ក្រហល់ដែលធ្វើឲ្យ Frank Burton មេធាវីការពារក្តីជនសង្ស័យរូបនេះប្រញាប់ប្រញាល់ចេញដំណើរពីក្រុង Lillis ទៅកាន់ក្រុង Paris ដើម្បីជួបជាមួយនឹងកូនក្តីរបស់លោកមេធាវី Frank Burton បាននិយាយថាកូនក្តីរបស់លោកមានបំណងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បារាំងនិយាយថាជនសង្ស័យនឹងត្រូវគេដាក់ឲ្យនៅក្នុងគុកដាច់ដោយឡែកពីគេឯងគឺក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សដ៏គ្រោះថ្នាក់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់បុរសប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ប្រដាប់ដោយកាំបិតនៅដៃដែលបានសម្រុកចូលទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខដែលនេះជាព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយកាំបិតចុងក្រោយនៅតាមព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនប៉ូលីសនិយាយថាបុរសនិងស្ត្រីទាំងពីរបានសម្រុកចូលក្នុងប៉ុស្តិ៍យាមសន្តិសុខអូកឡង់ឌៀនៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលមានបញ្ជាឲ្យឈប់តែស្ត្រីនោះបានទាញកាំបិតពីក្នុងកាបូបកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់ប្រហារមនុស្សទាំងពីរនាក់នោះប៉ូលីសបាននិយាយថាគេបានរកឃើញកាំបិតចំនួន2នៅលើខ្លួនបុរសនោះដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានទទូចថាដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគួរត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានលឿនលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាទោះជាថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មិនទាន់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ក្តីតែការចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទំនងជាពិបាកនឹងធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងរៀបចំនីតិវិធីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសជាថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីឲ្យមានបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយមានលក្ខណៈសុក្រិតនិងអាចទុកចិត្តបានថាគ្មានឈ្មោះស្ទួនគ្មានការបាត់ឈ្មោះជាដើមក៏ប៉ុន្តែការចុះឈ្មោះនេះមិនទាន់ត្រូវគេចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅឡើយទេទោះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលអាចជាការបោះឆ្នោតរុះរើអំណាចមូលដ្ឋានដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកាន់កាប់ភាគច្រើនលើសលប់ជាង3ទសវត្សនៅក្តីលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel បានថ្លែងថាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលើកនេះមានទំហំធំត្រូវការការរៀបចំច្រើនត្រូវការបុគ្គលិកត្រូវការជំនួយថវិកាសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងធនធានផ្សេងៗទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធថ្មីដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះឡើងវិញនោះ
ពីព្រោះថាការចុះឈ្មោះឆ្នោតលើកនេះគឺការចុះឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញទាំងអស់មានន័យថាអ្នកដែលធ្លាប់ចុះឈ្មោះពីមុនក៏ដោយក៏ត្រូវមកចុះឡើងវិញដែរព្រោះថាដោយសារឥឡូវនេះយើងមានប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះឆ្នោតថ្មីនៅតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយមានការបញ្ចូលទិន្នន័យមួយចំនួនមានរូបថតមានស្នាមមេដៃនៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដាក់បញ្ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺដល់ហើយទៀមទាឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកចុះឈ្មោះឆ្នោតពីមុនក្តីឬក៏អ្នកគ្រប់អាយុនៅពេលខាងមុខក្តីនឹងត្រូវតែចុះឈ្មោះឆ្នោតឡើងវិញ
បើគិតទាំងអ្នកដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំផងតួលេខអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំខាងមុខនេះទំនងជាមានចំនួនដល់ទៅ10លាននាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាង15លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017លោកកុលបញ្ញាបានបន្តថាកិច្ចការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតពេលនេះតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំដាក់ថ្ងៃចុះឈ្មោះនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយលោកបានស្នើដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាត្រូវកំណត់ការបរិឆេទបោះឆ្នោតដើម្បីជាភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀបចំចុះឈ្មោះរបស់កោជបនិងភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមយុវជនចំនួនថ្មីដែលគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំនៅខែណាមួយនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនឹងការប្រុងប្រៀបនានារបស់គណៈបកនយោបាយ
ដែលត្រូវចូលរួមប្រកួតប្រជែង
នេះជាចំណុចដែលមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងអត់ទាន់មានច្បាស់លាស់នៅឡើយអំពីការបច្ឆេទហើយចំណុចទី2គឺរឿងបរិយាកាសសម្រាប់ការត្រៀមចោះឈ្មោះឆ្នោតហើយនឹងការបោះឆ្នោតនេះបរិយាកាសនយោបាយនេះយើងនៅឃើញមានបញ្ហាច្រើនដែរដោយសារគណៈបកប្រឆាំងនឹងទទួលបានការគៀបសង្កត់ឬក៏ការដាក់សម្ពាធខ្លាំងពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលហើយពីរដ្ឋសភាធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការមួយហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រៀមកម្លាំងដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារចុះឈ្មោះឆ្នោតបោះឆ្នោតនឹងនៅឡើយពីព្រោះថាបរិយាកាសនយោបាយនៅឥឡូវនេះគឺថាមានបញ្ហាតឹងតែងដែលអាចមានធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានបរិយាកាសភ័យខ្លាចទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងក្តីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក្តីជាសកម្មគណៈសង្គ្រោះជាតិនេះដែលជាបញ្ហាមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភដែរមុនការត្រៀមចុះឈ្មោះឆ្នោតហើយនឹងការងារបោះឆ្នោតនៅពេលកមុខនេះគឺតេតិននឹងបរិយាកាសនយោបាយ
ឆ្លងតាមការធ្លាក់ចំនួនសម្លេងគាំទ្រកាលពីការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013កន្លងទៅពីចំនួន90អាសនៈមកត្រឹម68អាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងនោះមានការពង្រឹងយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីយកប្រៀបលើដៃគូប្រជែងដែលកើនសម្លេងខ្លាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់រឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការមុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឈានមកដល់លោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix បានថ្លែងថាកោជបបានពន្យាពេលការចុះឈ្មោះម្ដងរួចហើយកាលពីខែឧសភាទៅខែកក្កដាការអះអាងយ៉ាងដូច្នេះដោយសារថាស្ថាប័នកោជបត្រូវទិញសម្ភារៈនិងរៀបចំនីតិវិធីដែលអាចអូសបន្លាយជាច្រើនខែទៅមុខទៀតដែលធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈតក់ក្រហល់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះនិងការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវធ្វើនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកបានប្រាថ្នាចង់ឃើញថាការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីត្រូវធ្វើឲ្យបានឆាប់មុនរដូវវស្សាប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន
បើមិនគឺការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខែ9ណាវានឹងជួបការលំបាកច្រើនតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំព្រោះខែ9រដូវវស្សាដូចជាលើកមុនឆ្នាំមុនមុនអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺធ្វើនៅខែ9ខែ10ដូច្នេះជួបការលំបាកនៅពេលរដូវវស្សានេះជាការលំបាកហោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងឃើញថាជួបការលំបាកច្រើនហើយទី1ទី2ចុះឈ្មោះខែ9ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល3ខែលើនេះព្រោះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីអាចចាប់ដល់ខែ12ដល់ខែ12យើងជួបការលំបាកហើយបើមិនជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំធ្វើដូចអាណត្តិមុនមុនខែ6នោះនឹងមានការបន្ថយបន្តិចមានការថាល្បឿនវាទៅជាពេលវេលាខ្លីហ៎បាទ
លោកគុណធីមីបានបន្តថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតចាស់អាចនៅប្រើប្រាស់បានប្រសិនបើបញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីមិនអាចធ្វើទាន់ពេលវេលាទេនោះ
បាទបាទប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រោយយើងប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានលេខ scan ស្នាមរៀបដៃហើយនឹងមានរូបថតក្នុងករណីមួយទៀតបើសិនជាការចុះឈ្មោះអត់មានបញ្ជីថ្មីនឹងអាចប្រើបញ្ជីចាស់
បើតាមការអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជប៉ុននិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលមានបំណងជួយដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកម្ពុជាគឺលោកសឹកប៊ុនហុកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនយូជីគូម៉ាម៉ារូនិងលោកចចអេតហ្គាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកោជបជាមួយនឹងជប៉ុនហើយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបដើម្បីពន្យារពេលវេលាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016តាមរយៈសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងការពង្រឹងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពលើកម្មវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកចុះឈ្មោះក្រមមន្ត្រីកោជបពុំអាចតកតងដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺលំអិតបានទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័ននេះខ្លះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកោជប កំពុងរងចាំជំនួយពីប្រទេសនានារួមទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានសន្យាជួយជាសម្ភារៈកុំព្យូទ័រនិងជំនួយបច្ចេកទេសផងដែរហើយមួយទៀតក៏ជបក៏រងចាំការកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដំណើរការកិច្ចការរបស់ខ្លួនជាពិសេសការគណនាមនុស្សដែលត្រូវដល់អាយុ18ឆ្នាំនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខក្រៅពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្លាប់ចូលប្រកួតប្រជែងដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគេបានដឹងថានៅមានគណៈបកនយោបាយថ្មីៗចំនួន6ទៅ7ទៀតដែលទើបតែបង្កើតកំពុងត្រៀមប្រកួតប្រជែងផងដែរក្នុងពេលដែលកោជបមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដាក់ពាក្យចូលឈ្មោះគណៈបកនៅឡើយនោះក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង 1,630 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,592 និងចំនួនក្រុមប្រឹក្សាមានដល់ទៅ 8,292 ដោយត្រួតត្រាកិច្ចការរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានសឹងតែទាំងអស់ចំណែកគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានឈ្នះជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន40និងមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត 3,000 នៅទូទាំងប្រទេសដែរគណៈបរិជានិយមហ៊ុនស៊ិនពេជ្របានទទួលអាសនៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់1និងបានឈ្នះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន151ទូទាំងប្រទេសរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់មេឌីទែរ៉ាណេគឺជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែមិនសូវមានរោងចក្រផលិតថាមពលព្រះអាទិត្យច្រើនទេនៅទីនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានការប្រែប្រួលហើយដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រទេសចំនួន2នៅតំបន់ឆ្នេរគឺប្រទេសម៉ារ៉ុកនិងអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាទ្រង់ទ្រាយធំលោកចອດភឺតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមការងារនៅ Negev ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែបំពាក់កញ្ចក់ធំៗដែលនឹងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីរាប់លានម៉ែត្រការ៉េដែលបញ្ជូនពន្លឺថ្ងៃទៅកាន់ប៉មខ្ពស់មួយ
What you see is the reaction of a very large thermal
អ្វីដែលអ្នកឃើញគឺជាបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ធំមួយដែលនឹងមានកញ្ចក់50,000បន្ទះដែលឆ្លុះទៅនឹងព្រះអាទិត្យ
ឧបករណ៍ផលិតថាមពលព្រះអាទិត្យទ្រង់ទ្រីតូចភាគច្រើនផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាដែលកាន់តែមានតម្លៃថោកដែលការឆ្នៃពន្លឺថ្ងៃទៅជាអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែចំពោះរោងចក្រកម្រិតមេហ្គាវ៉ាត់វាចំណាយសហយកាន់តែតិចក្នុងការប្រើថាមពលព្រះអាទិត្យដែលស្រូបបានដើម្បីបង្កើតកម្ដៅសម្រាប់ដំណើរការម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលផលិតជាអគ្គិសនីកញ្ចក់ទាំងនេះនឹងងាកតាមព្រះអាទិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ
We have advanced controls through Wi-Fi towers that are spread out throughout
យើងអាចបញ្ជាតាមរយៈប៉ម Wi-Fi មួយដែលលាតសន្ធឹងពេញរោងចក្រហើយយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាផលិតថាមពលព្រះអាទិត្យចុងក្រោយបង្អស
់នៅពេលសាងសង់រួចរាល់ឆ្នាំក្រោយរោងចក្រ Megalim នឹងផលិតអគ្គិសនីបាន121មេហ្គាវ៉ាត់ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ផ្ទះ 120,000 ខ្នងតែនៅពេលនេះដំណាក់កាលទី1នៃរោងចក្រដែលស្រដៀងគ្នានេះថ្មីនេះបានផលិតអគ្គិសនីនៅជួរភ្នំ Atlas ប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសម៉ារ៉ុកជាជាងការបញ្ជូនពន្លឺថ្ងៃទៅប៉មខ្ពស់មួយកញ្ចក់នៅរោងចក្រណូរំលាយអំបិលពិសេសមួយប្រភេទក្នុងកម្រិត400អង្សាសេអំបិលដែលរលាយដែលហូរតាមបំពង់តាមបណ្ដោយបន្ទាត់ប្រសពនៃកញ្ចក់នោះអាចក្ដៅរហូតដល់3ម៉ោងបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិចនៅពេលដែលដំណាក់កាលទាំង3បញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ2018រោងចក្រនោះនឹងផលិតអគ្គិសនីបានជាង500មេហ្គាវ៉ាត់ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាជនម៉ារ៉ុកចំនួន1,100,000នាក់បានក្រុមមន្ត្រីនៃរោងចក្រទាំងពីរនោះបានបញ្ជាក់ថារោងចក្រទាំងនោះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយជៀសវាងពីកន្លងហោះហើររបស់សត្វបក្សី
តើទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2015អំពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលបានត្រូវចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាបានបង្ហាញឲ្យឃើញការបន្តនិន្នាការដែលនាំឲ្យមានការរំខានអំពីការរឹតបន្តឹងការរឹតត្បិតលើសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋឯកជនជាពិសេសជាមួយអ្នកកសែតនិងសំឡេងនៃក្រុមប្រឆាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដាំនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះថា នៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នៃពិភពលោកយើងឃើញមាននិន្នាការមួយដែលកំពុងមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយពួកអ្នកមានការតាក់ទិនខាងរដ្ឋនិងពួកអ្នកគ្មានការតាក់ទិនជាមួយរដ្ឋដើម្បីបិទកន្លែងសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីបង្ក្រាបបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតដើម្បីផាត់ចោលសំឡេងពួកអ្នកប្រឆាំងហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺដើម្បីសម្លាប់ឬបណ្ដេញពួកអ្នកប្រឆាំងចេញពីផ្ទះសម្បែងពួកគេរបាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមួយចំនួនបានប៉ុនប៉ងបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលនិងពួកសកម្មជនតាមរយៈការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញការចាប់ឃុំឃាំងនិងការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពពួកគេក្នុងការធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រមទាំងដោយអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនិងភេរវកម្មដ៏ទូលំទូលាយឬច្បាប់សន្តិសុខជាតិដើម្បីត្រួតត្រាសេរីភាពខាងការប្រមូលផ្ដុំគ្នានិងដើម្បីបង្ក្រាបការប្រឆាំងនិងដោយបង្កើនឧបសគ្គខាងការិយាធិបតេយ្យដែលអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លងកាត់រដ្ឋាភិបាលបែបនេះបង្ក្រាបសង្គមស៊ីវិលពីព្រោះពួកគេភ័យខ្លាចការពិនិត្យពិច័យរបស់សាធារណជនដើម្បីបង្ហាញថាសកម្មភាពសង្កត់សង្កិនរបស់ពួកគេជាការត្រឹមត្រូវរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះបង្ហាញលេសមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះចង្អុលបង្ហាញថាសង្គមស៊ីវិលមិនបានជាប់ឆ្នោតទេហើយដូច្នេះអង្គការទាំងនេះគ្មានភាពតំណាងឬមានភាពជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេថាអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលហៅកាត់ថា NGOs ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យភាពជាតិឬថាការធ្វើឲ្យមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលជាការមានសារៈសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការផ្ដោតប្រកាសដល់ភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមរបាយការណ៍នេះការនិយាយបង្ហាញហេតុផលបែបនេះคล้ายទៅជាអាចយកមកជជែកបាននៅពេលពួកគេយល់ឃើញថាសង្គមស៊ីវិលគ្មានអំណាចដើម្បីបង្ខិតបង្ខំប្រជារាស្ត្រឲ្យគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេទេហើយថាសង្គមស៊ីវិលមានឥទ្ធិពលពីព្រោះអង្គការទាំងនេះឆ្លោះបញ្ចាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងសហគមន៍មួយរបាយការណ៍នេះក៏កត់សម្គាល់ដែរថាក្រុមភេរវជនដូចជាពួក Daesh ជាដើមបានខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្តេញបិទឬសម្លាប់ពួកសកម្មជននៃសង្គមស៊ីវិលនៅពេលដែលពួកវាចូលត្រួតត្រាសហគមន៍មួយបើតាមរបាយការណ៍នេះថាក្រុមភេរវជនធ្វើសកម្មភាពបែបនេះពីព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងមូលដ្ឋានអាចងើបឈរប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមខូខើដោយមានប្រសិទ្ធភាពជាងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកនៅពេលចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោករដ្ឋមន្ត្រីខារីបានមានប្រសាសន៍ថាជំរឿដែលរដ្ឋាភិបាលខ្លះផ្ដល់ឲ្យរវាងសេរីភាពនិងស្ថិរភាពគឺជាសេរីភាពខ្លាំងខ្លាញ់មួយពីព្រោះសេរីភាពជាគ្រឹះនៃស្ថិរភាពប្រកបដោយចីរភាពលោកខារីបានសន្និដ្ឋានថាឧទាហរណ៍ដែលជាញឹកញយមានភាពស្រអាប់ដែលបានត្រូវរៀបរាប់ដោយល្អិតល្អន់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះពង្រឹងការបញ្ញារបស់យើងក្នុងការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដើម្បីគ្រប់គ្រងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលឯកសារនិងឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដល់ការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្ស
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាការវិនិយោគទុនចិននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិករំពឹងថានឹងមានកំណើនខ្លាំងឡើងនៅឆ្នាំនេះដែលលុយចិនជាច្រើននឹងហូរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនចិនជាច្រើនកំពុងសម្លឹងមើលពីការពង្រីកមុខជំនួយរបស់ខ្លួនដោយចូលហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាអាចនឹងមានការវិនិយោគចាប់ពីទឹកប្រាក់ចំនួន20,000,000 ដុល្លារទៅដល់30,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងវិស័យជាច្រើន សៀនមីនីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃកម្មវិធីស្រាវជ្រាវចិននៃវិទ្យាស្ថាន The Peterson Institute for International Economies និយាយថានេះជាដំណឹងល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកការសម្លឹងរបស់វិនិយោគទុនចិនទាំងនោះគឺសំដៅទៅលើផ្នែកសេវាកម្មនានារាប់ទាំងវិស័យកសានសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យានិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរដែលអាចនឹងបង្កើតការងារផ្ទាល់ឬប្រយោលដល់ទៅរាប់ពាន់ការងារនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចំនួនមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដ៏ប្រកាសប្រជាមួយបានធ្វើឡើងក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ូបានបញ្ចេញរបាយការណ៍បឋមរបស់ខ្លួនមួយដែលប្រកាសថាខ្យល់ដីនិងទឹកក្រំដីនៅជិតទីតាំងសាលារៀនភាសាបរទេសហៅថា Changzhou Foreign Language School មានស្តង់ដារជាតិត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយជាច្រើននៅតែសង្ស័យពីព្រោះថារបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ថាសិស្សានុសិស្សចំនួន247នាក់មកពីសាលាអនុវិទ្យាល័យមួយត្រូវគេពិនិត្យឃើញថាមានជំងឺដុះដុំពោកតូចៗថ្មីបាជំងឺរបស់ពួកគេមិនត្រូវគេពិនិត្យដឹងថាជាជំងឺអ្វីច្បាស់លាស់ក្តីការពិសាបដាមុនបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិន CCTV បានផ្សព្វផ្សាយថាមាននិស្សិតចំនួន493នាក់មកពីសាលាភាសាបរទេសធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយកើតជំងឺជាច្រើនដូចជារលាកសួតរលាកស្បែកជាដើមភាពកខ្វក់ក្នុងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងពាសពេញប្រទេសពួកតាលីបាននៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់ក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីចរចាជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដោយនិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះនឹងមានលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាហើយនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យពួកបះបោអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈប្រតិភូតាលីបង់បានធ្វើដំណើរពីការិយាល័យនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាឲ្យមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបញ្ហាព្រំដែនយ៉ាងវែងនិងការធ្វើជំនួយរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះប្រភពការទូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូរបស់ក្រុមតាលីបង់កំពុងបំពេញបេសកកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានដើម្បីសម្រុះសម្រួលឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមបះបោតាលីបង់ការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតជាលើកដំបូងចេញពីការដ្ឋានបង្ហោះយានអវកាសវ៉ូស្តូឈ្នីរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានលើកពេលមួយថ្ងៃដោយសារមូលហេតុបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតឈ្មោះសុនយូសដែលដឹកនាំផ្កាយរណបចំនួន3ត្រូវបានបញ្ឈប់តែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលរ៉ុកកែតនោះហោះឡើងចេញពីទីតាំងដែលការសាងសង់នៅទីនោះត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែបញ្ហាជាច្រើនការប៉ុនប៉ងបង្ហោះរ៉ុកកែតនោះជាលើកទី2ត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលដដែលគឺម៉ោង 11:01 នាទីម៉ោងនៅក្នុងស្រុកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ការដ្ឋានបង្ហោះយានអវកាសនោះដែរដើម្បីមើលការបង្ហោះគ្រាប់រ៉ុកកែតនោះដោយផ្ទាល់កប៉ាល់ដឹកអ៊ូស្ម៉ានធម្មជាតិលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់ហើយការវិវត្តនេះអាចជាការរំខានដល់ការគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារអ៊ូស្ម៉ាននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.